fuq il-finanzi u għam iġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jina Jeffrey Bezzina insermilkom u nilqakom għal-program fuq il-finanzi, program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum li jisokta madak tal-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu dwar kunċetti u proċeduri ewlenin relatati mal-prevenzjoni mill-ħażil tal-flus. Il-ħażil tal-flus huwa terminu ġenerali li jintuża biex jiddiskrivi il-proċess użat mill-kriminali biex jostru l-introjtu minn kummerċ illegali u kriminali u jagħmlu ħider bħala li ġi oriġinat minn sorsi leġittimi. Il-leġiżlazzjoni u regoli li jinħolqu biex is-sistema finanzjarja ma tiġix użata riċiklaġġ ta' flejjes maħmuġa huma ħafna u kkumplikati. Però ir-regoli mhux biss qegħdin hemm għas-sistema finanzjarja jew għal dawk li qegħdin jaħdmu f'entitajiet finanzjarji biss, imma japplikaw ukoll għad-diversi professjonijiet bħalma huma avukati, notara u accountants. Dwar proċessi u proċeduri kontra l-ħasil tal-flus li applikaw għal dawn il-professjonisti u oħrajn, għandi miegħi fl-istudio l-avukat Stefan Berry li apparti li huwa segretarju tal-bord ta' wieħed mill-banek lokali, huwa wkoll persuna li jgħallem fis-suġġett li se nitkellmu dwaru appunt illum u l-inkomplu niddiskutuh miegħu il-ġimgħa li ġejja. Stefan, jiena tajt definizzjoni veru qasira u xotta għat-terminu ħasil tal-flus. Kieku kellek tamplifika naqra iktar id-definizzjoni u tgħid ukoll x'tip ta' offiżi huma meqjusa li jistgħu jwasslu għal ħasil tal-flus. Xi tgħid?
Iva, fil-fatt meta niġu għal ħasil tal-flus l-ewwel qabel kollox għandna nkunu nafu għandna ovvjament niffukaw fuq il-liġijiet li jirregolaw dan il-qasam. Fil-fatt bħala liġijiet għandna l-att kontra il-money laundering jew il-ħasil tal-flus, xi kultant naqilbuh bl-Ingliż, xi kultant inħalluh nagħmluh bil-Malti, għandna ir-regolamenti illi bil-mod tagħhom jimplementaw dak li ngħidu l-Third Directive, it-tielet direttiva tal-Unjoni Ewropea, u għandna wkoll rilevanti ħafna wkoll għal dan suġġett il-kodiċi kriminali. Ma issa ħanifukaw l-ewwel fuq l-att u r-regolamenti ta' taħtu. Issa, meta niġu għal ħasil tal-flus, hemm preżunzjoni illi kien hemm xi reat, xi ħaġa kriminali u li minna kien hemm derivat jew flus jew proprjetà xi ħaġa li ġi rikavat minn dik l-attività kriminali. Mela allura għandna bil-fors hemm preżunzjoni ta' att kriminali, reat kriminali u minnu hemm lieħ hemm xi forma ta' derivat. Issa aħna ovvjament forsi fil-ħażin tagħha liġa titkellem fuq money laundering, però fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellem fuq proprjetà. Jiġifieri m'għandniex niffukaw biss fuq flus dak li huma kontanti, imma jista' jkun proprjetà fi diversi forom tagħha anke matul ħajjitha stess. Jiġifieri jista' jkun jiena ħanajdu hekk sraqt bank u allura qatt kriminali li jiena sraqt il-flus li huma kontanti, però b'dak il-flus imbagħad jiena xtrajt proprjetà u allura dawk il-flus madomx kontanti, madomx fidejja, ma saru pereżempju immobli. U allura mbagħad tibda l-ħajja biex ngħidu hekk tal-layering, kelma teknika, il-layering ta' dawk il-proprjetà, ta' dawk il-flus. Jiġifieri m'għandniex biss inkunu dojuq ngħidu money, allura flus, imma proprjetà. Fil-fatt naħseb kun iktar preċiżi jekk ngħidu property laundering iktar milli money laundering, għax fil-ħajja tagħha l-attività kriminali tista' tkun qed tbiddel il-forma tar-rikavat tal-att kriminali. Ġifieri dika xi ħaġa li għandna dejjem inżommu f'moħħna, m'aħniex biss qed nitkellmu hawnhekk fuq flus bħala kontanti, imma l-att iktar usa proprjetà. Issa, jekk forsi ħana antiċipan arma tajjeb li nagħmlu distinzjoni, jekk jiena professjonist, jekk jiena bniedem avukat jew xi forma ta' consultant jew advisor mill-lat professjonali, kif nista' nkun milqut jew involut mill-ħasil tal-flus jew anka mill-finanzjar ta' terrorizmu. Nista' nkun milqut b'iktar minn mod wieħed, kemm jekk ngħin lil dak li jkun, u allura dik hija iktar gravi għax hemm jista' jkun hemm ċertu element ta' sempliċità. U kemm jekk jiena niġi mistoqsija u niġi mitlub nagħti ċertu servizz u b'xi mod nista' forsi ninduna li s-servizz li ħa nagħti jista' jintuża għal skopijiet ħżiena, skopijiet kriminali. Ġifieri jiena b'hekk nista' niġi milqut fil-professjoni tiegħi, fix-xogħol tiegħi li jiena b'xi mod ħa niġi użat fl-aħħar mill-aħħar bħall-istituzzjonijiet finanzjarji bħall-bank fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jiġu biex ngħidulhom hekk il-vejkolu ta' abbuż. Il-kriminal ħajħares lejna bħala xi ħaġa li nista' nuża biex inkompli nħawwad il-borma u lura l-oriġini tal-proprjetà kriminali b'xi mod jiġu mħawda, jiġu offuskati, jiġu mċajpra. U jiena nista' niġi nkun użat fil-vesti tiegħi professjonisti, nista' niġi użat għal dak l-iskopijiet u allura wieħed għandu joqgħod attent għal dawn l-affarijiet, għal dawn iċ-ċirkustanzi. Ġifieri mod ċar kif jiena għandi nkun marraf minn dak li joħroġ minn dawn il-liġijiet ħalli nkun nista' nilqalu wkoll mill-lat professjonist, mill-lat ta' jiena f'xogħli minn żmien għal żmien kuljum ġifieri.
Jiena fl-introduzzjoni semmejt uħud mill-professjonisti. U xtaqt nagħmel dan il-programm anke dak inkompleħ il-ġimgħa d-dieħla x'huwa suġġett vast li anke f'żewġ programmi naħseb laqqas nittratta s-suġġetti kollha. Imma xtaqt nindirizza ċerta professjonisti li mhumiex neċessarjament jaħdmu fis-settur finanzjarju meta semmejt in avukati, notara, accountants. Fl-istess waqt qed jiġi qudmajnej għall-fatt illi din l-attività mhux biss teffettwa daw in-nies biss imma teffettwa wkoll setturi oħrajn. Inti semmejt il-proprjetà. Ma nimmaġina li r-regolamenti qegħdin ġew estesi minn 1994 law minn meta daħlet Malta l-ewwel liġi tal-prevenzjoni għall-ħasil tal-flus, ġiet estiża wkoll anke għal setturi oħrajn, pereżempju, Mr. Żbana seb anke tal-gambling, jiġifieri jew affarijiet ta' kazinos u x'nafien. Li huma s-setturi illi allura l-liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus qiegħda tapplika u allura kulħadd huwa obbligat li jara jkun jaf x'qed jagħmel f'din il-ħaġa.
Fil-fatt, skont ir-regolamentazzjoni għandna l-ewwel qabel kollox nagħmlu distinzjoni bej il-persuni li huma suġġetti għal din regolamentazzjoni. Jiġifieri skont ir-regoli naqsmu għandek attività rilevanti u kummerċ finanzjarju rilevanti. Issa ħanifukaw fuq l-ewwel waħda, ġifieri l-attività rilevanti persuni, nies fil-professjoni tagħhom u allura aħna nifukaw skont ir-regoli awdituri, accountants, avukati. Notara nis f'attività legali, professjoni legali u anka per eżempju neħdu wkoll estate agents, aġenti li ta' proprjetà mobli u anka mill-lat ta' gaming. U biżmien iktar tiżdied il-lista, wieħed jara li daw huma nies li jistgħu b'xi mod fil-ħajja tagħhom, fil-ħajja professjonali tagħhom, jistgħu b'xi mod jiġu użati bħala vejkolu fl-attività kriminali, speċjalment mill-lat ta' learing, li huma ħajkunu biex ngħidu hekk attrajenti għall-kriminal għaliex se joffru b'xi mod għajnuna biex il-proprjetà kriminali ta' oriġini kriminali tiġi b'xi mod offuskata b'xi mod imħawda u allura wieħed ma jmurx lura l-oriġini tagħha bħala proprjetà ta' natura kriminali. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq nies diversi, issa ovvjament hemm skont il-liġi wkoll hemm kemm xejn distinzjoni. Ġifieri tgħidli mhux kull avukat ħajkollu l-oneru ta' ċertu obbligi li joħorġu mir-regoli. Hemm proviżjonijiet fir-regoli u anke joħorġu ġifieri mid-direttiva fejn ċertu attivitajiet, ġifieri ċertu attivitajiet ta' jiena ngħin il-klijent tiegħi jiddefendi lilu nnifsu pereżempju. Quddiem qorti quddiem tribunal dik l-attività per se ma tiġix suġġetta mod totali għal regoli tal-ħasil tal-flus. Għaliex għax jiena jekk jiena avukat u ħanejn il-klijent tiegħi fil-kawża li għandu tista' tkun kawża kriminali pereżempju, jiena l-preżunzjoni hija li jiena nista' ngħinu f'dak kollu li għandu bżonn u hekk għandu jkun ħabbar anke right of fair trial, ngħidulhom right of fair trial, u allura jiena mhux se nmur nirrapporta għal kull ħaġa għal kull sentenza li qalli li jista' jkun b'xi mod toħloq suspett f'dak li jagħmel. Ġifieri ċertu attività li jiena ngħin lill-klijent tiegħi jiddefendi lilu nnifsu jew isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu legali jew ġuridika dik hija ovvjament eskluża minn din il-lista partikolari. Inklużi però fil-lista partikolari u allura jiena bħala notar, jiena bħala PL, jiena bħala avukat, jiena bħala financial advisor jew consultant għax illum il-ġurnata għandna ħafna deskrizzjonijiet varji, jiena jekk qed ngħin pereżempju għal skopijiet ta' propjetà arambat emmek, n-nes jinħolo, n-nes jinħolo ma regoli. Jekk qed ngħin f'ambitu ta' proprjetà, jekk qed ngħin f'ambitu ta' flus, il-klijenti tiegħi forsi jinvestu, forsi jiftu xi kontijiet, forsi jmexxu flus jew jmexxu proprjetà minn naħa l-oħra, dak eħe, dak hemmhekk jinħoloq n-nes. Ma l-kunċett ta' property, allura proprjetà li b'xi mod jista' jkun mhux qed ngħid li huwa l-każ, imma jista' jkun il-każ illi b'xi mod dik il-proprjetà jekk forsi kellha oriġini naqra dubjużi, naqra kriminali, allura jiena nista' nkun b'xi mod qed ngħin f'dak il-proċess u allura nista' noqgħod attent għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett ma rridx nintuża l-uffiċċju tiegħi ma jintużax bħala kompliċi għal din l-attività. U t-tieni jekk jiena għandi suspett, allura għandi l-obbligu f'dak il-każ skont ir-regoli li nirrapporta li jiena nissubmittja dak li ngħidula l-STR jew SCR x'kultant issejjaħ hekk ukoll f'ambiti barranin lill-korp stabbilita posta dak li ngħidulu l-FIAU mod tekniku kulħadd hekk jafu u allura rrid indaħħal ir-rapport tiegħi jekk jien għandi suspett u suspett raġunat bħalma nara aktar quddiem ta' possibilità ta' attività jew transazzjonijiet li mhumiex leċiti li huma allura possibilment kriminali.
Mistoqsija żgħira, għax qabbadni kurzita, għal min tista' tiġi estiża iktar il-liġi? Għax jagħmilt naqra referenza inti għax iżek semmejt illi tista' tiġi estiża l-iktar u qed nimmaġina li qed nipprova nġib qudiem għajnejja min illum għadu ma jaqax taħt il-leġiżlazzjonijiet.
Iva, fil-fatt bħalma għad qabel din hija liġi kriminali u allura niftakru dejjem li f'ambitu kriminali il-liġi dejjem tiġri, issa dejjem qed tiġri wara l-kriminal. Il-kriminal dejjem ħajġri iktar quddiem ħajkun iktar fast, għax ovvjament mit-teknoloġija speċjalment u bl-inventiva dejjem ħajġri iktar quddiem, ma allura l-liġi tiġri warajh. U ovvjament il-leġiżlatur mhux dejjem ħajkun qiegħed hemmhekk biex jilleġisla u jirranġa regoli skont il-ħtiġijiet tal-ġurnata. Allora x'jiġri, għandna pereżempju ċertu klawżoli, pereżempju jekk jien qed nagħti ir-regoli tiegħi qed jagħtu lista ta' nies li ħajkunu persuni suġġetti fl-aħħar tal-lista nsibu wkoll liġi li tgħidlek attività li tkun assoċjata. Jiġifieri jekk jiena mhux qed nuża l-kelma avukat, mhux qed nuża l-kelma accountant, imma qed nagħmel attività li b'xi mod hija assoċjata. U allura hemmhekk hija ovvju li għalkemm forsi konvenjentement jew forsi anka b'naqrajer qed nipprova n-argumenti li ma naqgħux taħt waħda minn dawn il-klawżoli, però mbagħad il-liġi tgħidlek jekk hija attività assoċjata mela allura għandha taqgħu wkoll f'dawn il-klawżoli, mela allura għandek tiġi kkunsidrat bħala persuna suġġetta. U da ovvjament bħal mod il-liġi dejjem tipprova tlaħħaq ma' sitwazzjoni fil-ħajja. Għandna dejjem nifhmu li l-kriminal ovvjament dejjem ħajkun iktar il quddiem anke jekk niftħu pereżempju d-diskors ta' l-iffinanzja ta-terrorizmu biex ngħidu hekk spinta sew il-quddiem bit-teknoloġija speċjalment. Illum il-ġurnata teknoloġija tant għenet anke lill-kriminal mod ġenerali illi il-leġislazzjoni żgur ma tistax tlaħħaq anke jekk tilleġisla kuljum, anke jekk tbiddel il-liġi jew taġġorna liġi kuljum, żgur ma tistax tlaħħaq mal-inventiva u mat-teknoloġija. U dak huwa eżattament dak li qed jipprova wieħed jagħmel li b'xi mod qed inżommu liġi wiesa' kemm jista' jkun ma nużawx termini li jkunu dojo għalura u jħet jista' joħroġ minnhom malaj, niprova nżommuha miftuħa kemm jista' jkun, ovvjament li tkun mod eku mhux mod abbużiv, imma li inti l-liġi tipprova tkopri kemm jista' jkun ċirkostanzi simili li mhux b'xi mod ħriġ mid-definizzjoni għax id-definizzjoni kienet żgħira wis jew kienet dejqa wis.
Ejn nitkellmu fuq illum tal-programm tal-lum anke tal-ġimgħa d-dieħla se nsemmu ħafna kunċetti u hemm kunċett dak li jgħidulu know your customer. Taf lill-konsumatur tiegħek jew issir taf lill-konsumatur tiegħek, issir taf lill-klijent tiegħek aktar mill-konsumatur tiegħek, il-klijent tiegħek, il-persuna li qiegħda fuq quddiemek li qiegħda tispjegajlek il-proġett li għandha. Kemm tafha? Kemm inti aware mill-business tagħha, mill-background tagħha? Stefan, xtaqtek tispjega naqra dwar dan il-kunċett ta' know your customer. Kif ukoll tispjega naqra ma kif tivverifika persuna li għandek quddiemek. Appart il-fatt ukoll, sakemm tista' tistrieħ fuq terzi, fuq sorsi oħra ta' informazzjoni biex jagħmlulek ġejja kunċett ieħor due diligence għan-nom tiegħek tal-persuna li għandek quddiemek li qiegħda titolbok tejna b'mod professjonali.
Pala persuna soġġetta allora hawnhekk ħanfuka fuq persuna soġġetta kemm jekk hija individu, kemm jekk hija entità, għandek ċertu obbligi, ġieri mhux kwistjoni biss ta' rapportar jekk għamel is-suspett, imma għandek obbligi pereżempju li jkollok forma ta' politika tiegħek issa jew jekk tkun wieħed waħdek ovvjament ħajkollok politika tiegħek jkollok biex ngħidu hekk il-proċedura tiegħek kif għandek tagħmel, x'għandek tagħmel meta ħajkollok għassa suspett. Però morru anke qabel li jiena qabel ma ftaħ biex ngħidu hekk il-ħanut, qabel ma ftaħt l-uffiċċju għall-business, qabel ma ftaħt għan-nies, jiena jrid ikolli proċeduri tiegħi kif għandi nimxi mill-lat ta' prevenzjoni ta' ħasil tal-flus, x'għandi nagħmel biex jiena mill-lat tiegħi bħala professjonist, bħala persuna soġġetta, ikolli dak kollu li hemm bżonn biex nissodisfa l-kriterji tal-liġi u allura nidħlu mbagħad fil-kunċett ta' know your customer jew ta' due diligence iktar minn xejn. Xi kultant jintużaw mod l-istess, però jista' jinħoloq ukoll distinzjoni bejn it-tnejn. Għaliex, know your customer tista' tgħidilha hija xi ħaġa li tibda l-ewwel ġurnata li tiltaqa' mal-klijent tiegħek u tispiċċa l-aħħar ġurnata tar-relazzjoni tagħkom flimkien. Due diligence minn naħa l-oħra hija parti minn know your customer li inti inizjalment, speċjalment imma mhux biss inizjalment, tallimt dak kollu li huwa rilevanti għar-relazzjoni tiegħek mal-klijent u taf il-klijent minn fejn ġej speċjalment u kif ħajimxi il-qudiem miegħek flimkien. Jiġifieri due diligence, diligenza dovuta bil-Malti hija xi ħaġa li inti tittamel minn naħa tiegħek li tikollok il-proċeduri tiegħek, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar x'inhu l-proċeduri, mhux li jkollok ktieb kollu proċedura ma fl-aħħar mill-aħħar li inti għandek pereżempju l-formuli jekk inti klijent ħabat lek il-bieb u ħatibdew tagħmlu xi ħaġa flimkien, ħatejnu jagħmel xi ħaġa. Li jkollok il-formula adegwata, fil-formula ħajkollok s-informazzjoni ħatitlob minn għandu, x-dokumentazzjoni ħatitlob minn għandu u allura taf li jekk inti din formula mlejta u mlejta sew u ġbart id-dokumentazzjoni rilevanti, allura inti minn naħa tiegħek diġà hemm preżunzjoni li qed tagħmel biex ngħidulek il-homework tiegħek li qed tagħmel dak li huwa mistenni minnek mill-lat tal-liġi. Ġifieri din hija u fl-aħħar mill-aħħar waħda biex ngħidulek mid-doveri kardinali tiegħek bħala persuna soġġetta li inti għandek il-formularju tiegħek qed tiġbor id-dokumentazzjoni tiegħek. Niftakru dejjem li jiena bħala persuna soġġetta sa kemm jekk jiena individu, kemm jekk jiena entità, jekk m'għandix xnuri jekk jiġu l-FIU, jekk jiġu l-Pulizija, jekk jiġu forsi xi entità regolatorja oħra u jsaqsuni x'inti tagħmel mill-lat tiegħek bħala persuna soġġetta u m'għandix xnuri, dik hija diġà forma ta' preżunzjoni li jisma' minix qed nagħmel dak li suppost, jiena jrid ikolli x'nuri.
Jiġri inti trid tissaqsi u tweġibet li tingħata trid tniżilhom, imma jidher ukoll li anke ċerta tip ta' dokumentazzjoni għandek titlob, jiġifieri jekk titlob jien naf jekk ikollok xi Brittanniku quddiemek ma sax tisolbu l-ID card għax l-ID tiegħu m'għandux. Imma x'tip ta' dokumentazzjoni tista' biex għall-inqas tkun taf il-persuna li għandek quddiemek hi verament dik li qed tgħidlek li.
Appuntu, ġifieri bħalma attenti skont il-klijent, issa bħalma naf pereżempju ċittadini Brittaniċi m'għandhomx ID card, imma għandhom passaport pereżempju, jew allura suppost għandhom passaport minn jivvjaġġa jekk ġew Malta, ġifieri naturalment kellu xi forma ta' passaport. Però ma nillimitawx biss għal klijenti jew klijenti li qed tkun individu, jista' jkollok klijent li hija kumpanija jew entità pereżempju. Allora f'dak il-każ jekk jiena lill-individu tlabtu l-ID card jew tlabtu kopja tal-passaport u allura dokument maħruġ minn entità governativa u li fuq u ħajkollu ċertu dettalji u li fuq u ħajkollu anke ritratt, jiġifieri dak huwa importanti, mhux kull dokument ta' identifikazzjoni huwa validu, jiġifieri jekk jiena hawnhekk f'ambitu universitarju, jekk jiena ħanippreżenta il-kart tiegħi ta' student universitarju, dik minnha nifisha mhijiex valida bħala identifikazzjoni għax mhijiex maħruġa strettament minn entità governativa, imma titkunx dokument validu u allura wieħed għandu jirreferi wkoll għal proċeduri ta' implementazzjoni li ħarġet l-FIU u minn hemmhekk joħorġu biċ-ċar x'inhu konsidrat bħala validu bħala dokumentazzjoni. Naqleb naqra għal fuq entitajiet, ġifieri persuni mhux naturali, entitajiet legali, kumpaniji, trust pereżempju, jew entitajiet oħra, wieħed ovvjament hemmhekk ħajjitlob l-istatut, ħajjitlob il-memorandum. Inti ħadkun taf minn huma shareholders, inti ħadkun taf minn settler, inti ħadkun taf minn huma trustees. Titlob l-informazzjoni wara dik l-entità partikolari. Fl-aħħar mill-aħħar hija biex ngħidu hekk titla s-siġra biex tara eżattament minn qiegħed fuq il-quċċata tas-siġra min il-persuna jew il-persuni dak li f'kelma teknika oħra jew frażi teknika oħra il-UBO, the ultimate beneficial owner jew owners. Ġifieri dik hija importanti u importanti ħafna issa speċjalment anke f'ambitu għadha pitgħada tal-Fourth Directive, ta' direttiva r-raba' waħda tal-Unjoni Ewropea li ħarġet ġiet ippubblikata u nagħu ftit xhur oħra anke kapaċi tiġi implementata fir-regoli tagħna u għandha tiġi fir-regoli tagħna. Ġifieri dawma prinċipi li għandna nkunu biex ngħidu hekk marfa bihom għax ħajapplikaw għalina għadha pitgħada.
Illum ħafna mill-business ma jibdix billi persuna tkun fiżikament fl-uffiċċju tal-professjonist, ma x'aktar xi relazzjoni tista' tibda b'mod elettroniku permezz ta' email jew inkella anke telefonata. X'jiġri f'sitwazzjoni bħal din il-professjonist għandu bil-fors ikollu l-persuna qudiemu biex jistabbilixxi in-know your customer.
Ekku, l-lum il-ġurnata bit-teknoloġija u bis-safar u bħafna affarijiet oħra mhux neċessarjament persuna tkun qiegħda quddiemek biex inti tiftaħ relazzjoni u tibda relazzjoni ta' xogħol magħha, dak li ngħidula non face-to-face environment. F'dak il-każ mhux qed ngħidu ma nagħmlux business, anzi nagħmlu, però noqogħdu iktar attenti, ikonna l-proċeduri tagħna u allura jkollna l-formulari tagħna x'għandna nitolbu meta persuna jew fil-bidu jew forsi qatt ma tiġi quddiem. Jew f'preżenti fl-uffiċċju tagħna. Il-preżunzjoni hija li f'dak il-każ peress li inti l-persuna m'intix qed tara wiċċ imwiċċ, allura titlob għal iktar dokumentazzjoni jew iktar formalitajiet biex ngħidulhom hekk. Jiġifieri jekk jiena persuna ħadd ibatli kopja tal-passaport tagħha, jiena ħankun nitloba li dak il-passaport jekk dik il-kopja tal-passaport ħad tkun ċertifikata minn notarju jew avukat fil-ġurisdizzjoni partikolari u biex inkun iktar anke kaut, nitlob li dak il-kopja dik il-kopja tal-passaport tiġi wkoll dak li ngħidula appostilt skont il-konvenzjoni ta' The Hague. Ġifieri ta' ġifieri jgħaddiha tru dak li ngħidulu l-Foreign Office jew Ministry of Foreign Affairs jew l-ekwivalenti barra minn Malta u allura hemmhekk qed nitlob ukoll isa' evidenza li dokument għadda minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri dik hija forma sempliċi każ partikolari wieħed ta' kif jiena ħantlob iktar formalitajiet mingħand il-klient ħalli b'xi mod kemm jista' jkun innaqas lok ta' possibbli abbuż.
Stef, din it-tip ta' proċess li inti tkun taf il-konsumatur, il-klient tiegħek, dan il-monitoring għandu jibqa' jsir il-ħin kollu? Jew mali tibda relazzjoni mbagħad tgħid isma' daqshekk mali bżonn inkun naf iktar dwar u ġifieri tittoqgħod il-ħin kollu. Tissuspetta fil-klient tiegħek?
Tissuspetta le, però li inti tkun taf il-klient tiegħek ħa ngħidulha jekk immorru lura l-kunċett ta' know your customer. Kif qatt qabel in-know your customer jibda day one u jispiċċa 10 snin 20 sena oħra. Jiġifieri inti li tkun taf il-klient tiegħek huwa proċess kontinwu li inti jekk żammejt pereżempju semmejna qabel passaport jew kopja ta' ID card. Aħna nafu li ID card u passaport ikollhom data ta' skadenza fuqhom. Jiġifieri jekk jien għandu dokument li għandu data ta' skadenza fuqu, ħajrifletta ħażin fuqi anka mar-regolatur ma minnet jirregolani, ma minnet jagħmilha ta' supervisur fuqi li jiena tinżomm dokumenti li jisu li huma skaduti. Ġifieri jekk jien għandi dokumenti li għandhom data ta' skadenza, nitlob malli dawk jiskadu jew waslu biex jiskadu nitlob dokument mill-ġdid. Ġifieri dak huwa forma ta' ongoing monitoring. Ovvjament le mhux li nissuspetta inħin kollu, però minn naħa tiegħi li nkun naf il-klijent tiegħi huwa ovvjament dmir tiegħi ukoll bħala professjonist. Ġifieri nħobb inġib id-distinzjoni jekk jiena bank. U għandi klient li huwa pereżempju hotel u klient ieħor li huwa fabrika tal-ħalib, naf li il-patterns tagħhom it-tħul u l-ħruġ tagħhom ħajkun differenti. Jekk jiena hotel kapaċi fil-miliet u fis-sajf ħanifaqa bil-flus, kapaċi fix-xhur l-oħra imut bil-ġuħ, mentri il-fabrika tal-ħalib kapaċi tmur kull jum l-istess ma jkunx hemm differenza, forsi jkun hemm xi pik pereżempju fil-miliet pereżempju. Però kull klient joħloq il-pattern tiegħu. U li jiena nkun naf il-pattern tal-klient huwa importanti għax minn hemmhekk imbagħad nista' noħloq dak li huma forecast. Jiena nista' ngħid dal-klient dat nistenna minn għandu, ġifieri dal-klient jekk huwa l-ħotel naf li fis-sajf ħajkun hemm ħafna attività tul u ħruġ u ħa naf li per eżempju f'Ottubru Novembru ma ħajġri xejn ma se jkun hemm l-ebda dħul u ħruġ. Iġri jiena nkun nista' nara bil-qudiem għaliex ħalli mbagħad jekk pereżempju jkolli xi tranzazzjoni, kolli xi attività li toħroġ barra minn dak il-pattern li tmur kompletament differenti minn dak li għalih inħolqot ir-relazzjoni, hemmhekk inkun f'pożizzjoni aħjar, inkun ġifieri inkun int li l-nifsi. Napprezza li jisma' di tista' tkun xi ħaġa ħażina sa xi ħaġa ħażina kemm mill-lat tal-klijent forsi l-klijent vera qed jiżgarra. Jista' jkun ukoll u għandna nkunu hawnhekk viġilanti wkoll, jista' jkun ukoll il-klijent qed jiġi abbużat, ġifieri jista' jkun hemm terzi persuni li b'xi mod jew forsi ħekkjaw jew forsi daħlu fil-portfolio jew fil-kont tal-klijent u b'xi mod qed jagħmlu attivitajiet oħra għan-nom tal-klijent u allura minn hemmhekk jien għandi niġbor li jisma' jista' jkun hemm xi ħaġa li mhijiex skont dak il-pattern. Allura għalhekk imur lura l-kunċett ta' due diligence nagħmilha fil-bidu u anka minn żmien għal żmien, allura dokumenti li ħajskadu narġa' niġborhom u niġborhom ukoll tul ir-relazzjoni. Anka niftakru wkoll pereżempju jekk nitkellmu memorandum għandar tul żewġ sew xejn daw kapaċi jinbidlu mhux se jibqgħu dejjem l-istess. Jiġifieri li jiena nitlob xi ħaġa iktar reċenti huwa obbligu tiegħi wkoll ħankun naf minn huma diretturi llum mhux ħames snin ilu jew shareholders illum mhux seba' snin ilu, però anka li nkun naf il-pattern x'inhu mistenni mill-klijent fir-relazzjoni tiegħi fis-servizz li qed nofri jiena lil dal-klijent.
Stefan, nirringrazzjak tal-ispjega veru ċara li qed tagħti dwar x'inhu ma l-obbligi ta' min huwa subject person meta jiġi biex jistabbilixxi in-know your customer. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nixtieq li nibda bil-insaqsik dwar l-finanzjar tat-terrorizmu, dan huwa suġġett li ma tantx tisma' u taqra ħafna fuqu fil-mezzi, fil-medja u x'naf jien, imma huwa suġġett importanti ħafna minnu nifsu, u li nixtieqek ukoll tispjega fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla huwa meta professjonist ikollu suspett illi l-klijent li għandu qudiemu qiegħed jagħmel xi ħaġa li hija ħażina u li tmur kontra regoli. U hemmhekk se nitkellmu dwar rapportar lill-FIU, semmejniha ħafna drabi FIU tfisser Financial Intelligence and Analysis Unit. U anke forsi titkellem naqra dwar ir-rwol tal-FIU. Għall-benefiċċju tas-semija, kelimija lill-avukat Stefan Berry, illi apparti li huwa segretarju tal-bord ta' wieħed mill-banek lokali, jgħallem fi suġġett li tħaddithna miegħu illum. Kif qed ilkom dwar dan is-suġġett inkomplu nitkellmu ma' Stefan il-ġimgħa d-dieħla. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Brek, ningrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.